Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maganda umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong 19 ng Disyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, New South Wales at Victoria patuloy sa pagtala ng mataas na arawang bilang ng kaso ng COVID-19. Humigit kumulang 15 katao patay matapos sumabog na isang tangke ng gas sa Pakistan. At sa balita sa Pilipinas, hindi bababa sa 31 na katao nasawi mula sa hagupit ng Super Typhoon Odette. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nakapagtala ang New South Wales ng 2,566 na bagong kaso ng COVID-19. Ito ay bagong record at pinakamataas sa bilang ng may pinakamaraming daily infection sa loob ng isang araw sa anumang estado at teritoryo mula na magsimula ang pandemya, at nalampasan din ito ang bilang ng mga kaso na naitala kahapon. Kahapon Sabado, sa unang pagkakataon, mahigit 4,000 kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob ng isang araw sa buong Australia. Pangunahing outbreak ang naitala sa isang school camp sa Victoria at pamamasyal ng mga schoolies sa New South Wales. Kahapon din Sabado, pumalo sa 4,110 na bagong COVID infections ang naitala. 2,482 sa mga ito ay sa New South Wales. Itong pinakamataas sa bilang ng kaso na naitala sa alinmang estado o teritoryo mula nang magsimula ang pandemya. Sa naitalang mga kaso sa New South Wales, ilan sa mga nagpositibo ay nakasalamuha sa isang caravan park sa Byron Bay kasama sa mga kinailangang mag-isolate sa kanilang mga caravan at cabins ang mga bisitang schoolies. Sa Victoria naman, pumalo na sa 50 cases ang isang outbreak sa Camp Rambag sa South Gippsland na nagsimula noong nakaraang linggo. Sangkot dito ang dalawang paaralan sa Melbourne at ilang daang katao ang napilitang mag-isolate. Ani infectious disease expert Professor Catherine Bennett, pagbabakuna pa rin ang pinakamahusay na pananggalang kontra sa Omicron variant.
So we have to expect the spread to happen, and it's really about managing that spread, not about trying to stop it. It will be in your community soon as your states open up the borders or territories. But it's important that we know everything that we do works. The vaccination's incredibly effective. If you're due for your booster, have that, because that will not only reduce your risk even a bit more from serious illness, even though it's pretty high now, but also against any symptomatic infection.
Samantala, ayon naman sa World Health Organization, na-detect na sa 89 na bansa ang pinakabagong Omicron variant, at ang mga kaso na naugnay sa variant na ito ay dumodoble kada isa at kalahating araw hanggang 3 araw sa mga lugar na nakapagtala ng community transmissions, at hindi lamang mula sa mga infections na nakuha abroad. Nanatili namang walang malinaw na sagot ang mga katanungan tungkol sa Omicron variant, kasama sa mga tanong na wala pang sagot ay kung gaano nga ba ka-epektibo ang mga kasalukuyang COVID-19 vaccines bilang panlaban sa Omicron, at kung malalaba ang pagkakasakit ng taong nahawaan ng Omicron variant. Sa mabilis na pagkahawa mula sa Omicron variant kumpara sa naunang Delta variant, nangangahulugan na malalampasan nito ang Delta variant bilang dominant na uri ng virus sa mga bansa. Mahigit 5.3 milyong pagkamatay na ang naitala mula sa COVID-19 mula nang magsimula ang pandemic. Sa Pakistan naman, hindi bababa sa 15 katao ang napatay at 16 na iba pa ang nasugatan sa isang naging pagsabog sa isang bangko sa industrial area sa Karachi. Ayon sa pulisya, maaaring gas leak ang pinagmula ng pagsabog kahapon sa isang branch ng Habib Bank Limited, pinakamalaking lender sa Pakistan. Si Muhammad Samir ay nasa lugar nang mangyari ang pagsabog.
petrol dal rahi tha wo pump pe to ekdam zor
I was buying fuel at a nearby station when I suddenly heard a loud explosion. My friend also received an injury in his back. He was sent to hospital. I and some other people rescued around 15 people.
Sa balita naman sa Pilipinas, agad na nagtungo ang mga emergency teams sa mga lugar na sinalanta ng pinakamalakas na bagyo na tumama sa bansa sa taong ito. Nasa 31 katao ang naitalang patay at mahigit 330,000 ang na-displaced o nawalan ng matitirhan. 16 sa mga namatay ay mula sa Central Province ng Cebu na nanalanta ang Typhoon Rai o Bagyong Odette sa isla ng Siargao noong Huwebes. Sa kasagsagan at lakas nito, umabot sa pinakamalakas sa dalang hangin na 195 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na hanggang 240 kilometers per hour. Maraming mga lugar sa Kabisayan at bahagi ng Mindanao ang binaha din at ilang mga residente ang natrap sa mga bubong ng bahay, nawala ng kuryente at nasa 62 na lungsod at bayan sa mga katimugan ng mga probinsya. Sa balitang sport, naghahanda ang England sa napakahalagang araw ng Linggo habang hangad nilang mapanatili o makuha na muli ang panalo sa Ashes Test. Magpapatuloy sa laro ang Australia na hawak nila ang lahat ng baraha. Nasa 1 to 45 sa kanilang ikalawang innings at lamang ng 282. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw 26 degrees. Adelaide, posibleng umambon 22. Sa Melbourne, humanda sa mga pag-ulan at posibleng pabagyo at magiging mahangin sa 25 degrees. Sa Hobart, patuloy ang mga pag-ulan 24. Sa Canberra, ilang pag-ulan na mararanasan at posibleng bumagyo 28 degrees. Sa Wollongong, posibleng umulan o bumagyo sa 31 degrees. Posible ding umulan o bumagyo sa Sydney pero napakainit sa 34 degrees. Sa Newcastle, may bagyo sa bandang hapon, 35 degrees. Sa Brisbane, kadalas ay magiging maaraw, 30 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 33. At sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 35 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at kidlat, aabot naman sa 30 degrees ang temperatura. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Linggo ng umaga. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.